Hello, welcome po sa ating aralin pang Mathe Taste. Ito po ay lesson number 29. At pag-uusapan ho natin ngayon ang Christian life fruitfulness. Okay? Christian life fruitfulness. At ang ibig sabihin ng fruitfulness ay yung buhay Kristiyano ay dapat ito ay pagiging mabunga sa buhay Kristiyano. Alam niyo po, nais ng Panginoon ng lahat ng kanyang mga disipulo ay mabuhay ng masagana sa kanilang lakad, sa kanilang pagiging Kristiyano. Nais ng Diyos na sagutin ang ating mga pananalangin. Nais ng Diyos na lumakad tayo sa kanyang harapan ng hindi biktima ng kasalanan o nasawi ni Satanas o ng sarili nating kagustuhan ng laman. Nais ng Diyos may tagumpay ang Kristiyano. At hindi lang tagumpay, kundi talagang magkaroon siya ng makabuluhan na lakad sa mundong ito. At kaya ang tinatawag natin itong Christian life fruitfulness, ang Kristiyano ay ihinalintulad sa isang halaman. At yan ay makikita natin sa John chapter 15. Pero hindi natin susuriin ang John chapter 15. Maliban lang sa pinaka key verse natin, no? John chapter 15, verse number 8. So tingnan natin ang key verse sa aklat ni John chapter 15 and verse number 8. At ang sabi ng Bible, "Herein is my Father glorified, that ye bear much fruit, so shall ye be my disciples." So, nais ng Diyos na tayo ay mamunga ng masaganang prutas, no? Sa ating pamumuhay Kristiyano. And so, itong paksang Christian life fruitfulness, ang titingnan natin ngayon at mga susunod na linggo bago natin matapos ang aralin pang Mathe Taste. So, lesson 29, the Christian life fruitfulness. At ang paksa ng fruitfulness, hindi ho tayo pwedeng maging fruitful kung hindi natin alam kung ano ang layunin ng Christian life natin. Bakit tayo niligtas ng Diyos? Una, bakit tayo nilikha ng Diyos? Pangalawa, bakit tayo niligtas ng Diyos? Kung hindi mo alam ang layunin ng buhay mo bilang Kristiyano, malamang hindi ka magkakaroon ng masaganang pananampalataya, masaganang buhay, tagumpay sa iyong mga kasalanan at sa problema ng buhay. Malamang kung hindi mo alam ang layunin ng Diyos, hindi wala kang, kumbaga wala kang target na tinatamaan araw-araw, talagang magiging magulo ang iyong buhay. Subalit, sa awa ng Diyos, binigyan tayo ng salita ng Diyos at ang daming mga verses patungkol sa kaluwalhatian ng Diyos na titingnan natin sa lesson 29. So, yung Christian life fruitfulness, ang titingnan natin ay yung paksa ng kaluwalhatian ng Diyos. The glory of God. The glory of God. Ito ho, yung kaluwalhatian ng Diyos, ang layunin, ang dakilang dulo o yung sinasabi natin layunin ng ating buhay. Dapat nabubuhay tayo para sa layunin ng at kagustuhan ng Diyos o yung kaluwalhatian ng Diyos. 1 Corinthians chapter 10 verse 31. 1 Corinthians chapter 10 verse 31. Ang sabi ng Bible, "Whether therefore ye eat or drink or whatsoever ye do, do all to the glory of God." So kung Tagalogin natin, kaya kung kayo man ay kumakain o umiinom o anuman ang iyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. At kaya ang kaluwalhati ng Diyos ay ang dakilang layunin ng ating buhay bilang Kristiyano. Kahit na yung mga hindi Kristiyano, nilikha ng Diyos. para sa kanyang kaluwalhatian. Tingnan mo ang Romans chapter 11 verse 36. Romans chapter 11 verse 36. Ang sabi ng Bible, "For of Him, and through Him, and to Him are all things, to whom be glory forever. Amen." So, sa Tagalog, sapagkat mula sa Kanya, at sa pamamagitan Niya, at para sa Kanya, ang lahat ng mga bagay. Sumakanyanawa ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. So, lahat ng mga bagay, ang layunin ng lahat ng nilikha ng Diyos ay magbigay ng lugod sa Kanya at magbigay ng kaluwalhatian sa Kanya. Lahat tayo na nilikha ng ating Panginoon, ng ating manilikha, dapat tayo ay nagbibigay ng kaluwalhatian sa Kanya. So that's our purpose, kahit na hindi ka ligtas, no? Yung iba, hindi ligtas, nakikinig. Perhaps ngayon ka lang nakinig ng Aralin Pang Matitis. Mahusay ho na pakinggan mo lahat ng mga lessons ng Aralin Pang Matitis, wag lang yung 29, no? Dahil ito ay kumbaga sunod-sunod na napakahalagang mga Bible doctrines. So bagamat ang tao ay ligtas o hindi ligtas, ang layunin ng Diyos ay tayo ay magbigay ng kaluwalhatian sa Kanya. So sa John chapter 15 verse number 8, itong key verse natin ay i-memorize, i-underline, i-master mo para ma-memorize mo ng maayos. At ito ang magiging layunin ng buhay Kristiyano. Bakit tayo niligtas ng Diyos? Tayo ay niligtas ng Diyos upang magbigay ng kaluwalhatian sa Kanya, at ang target natin na araw-araw mabuhay tayo para sa kaluwalhatian ng Diyos ang magiging inspirasyon sa atin upang maging masaganang Kristiyano. Sa pamamagitan nito'y naluluwalhati ang aking Ama na kayo'y magbunga ng marami at maging mga alagad ko. John chapter 15 verse number 8. Napaka ganda, napaka excellent na Bible verse na dapat nating alamin yan, i-master at i-memorize. At tingnan natin ang ilang pang mga Bible verses patungkol sa kaluwalhatian ng Diyos at ang pananagutan natin na dapat tayo ay magbigay ng kaluwalhati sa Kanya. 1 Chronicles, sa Lumang Tipan. 1 Chronicles chapter 16, verse 29. 1 Chronicles chapter 16 and verse 29. Ang sabi ng Bible, "Give unto the Lord the glory due His name. Bring an offering and come before Him. Worship the Lord in the beauty of holiness." Ganda ng Bible verse, no? 1 Chronicles 16:29. "Give unto the Lord glory due unto His name." Sa pamamagitan nito'y naluluwalhati ang... tingnan natin ang 1 Chronicles 16:29. "Ibigay ninyo sa Panginoon ang kaluwalhatiang marapat sa Kanyang pangalan. Magdala kayo ng handog, magsiparoon kayo sa harap Niya. Inyong sambahin ang Panginoon sa banal na kaayusan." Pero ibigay ninyo sa Panginoon ang kaluwalhatiang marapat sa Kanyang pangalan. So ang dulong wakas ng bawat Kristiyano ay magbigay ng kaluwalhatian sa Panginoon. 1 Corinthians chapter 6. 1 Corinthians chapter 6 and verse number 20. 1 Corinthians chapter 6 and verse number 20. At ang sabi ng Bible, "For ye are bought with a price. Therefore, glorify God in your body and in your spirit, which are God's." Sapagkat kayo ay ibinili o binili ng isang halaga, kaya't luwalhati in ninyo ang inyong katawan at ng inyong espiritu sa Diyos. Kung sa ibang salin, dahil tinubos kayo ng Diyos sa napakalaking halaga, kaya gamitin ninyo ang inyong katawan at ang inyong espiritu sa paraang ikapupuri ng Diyos. Yon, mas malinaw yon. Nais ng Diyos na gamitin ho natin ang ating katawan at ang ating espiritu para magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. So nangangahulugan, pwede hong gamitin ng Kristiyano yung kanyang katawan sa mali, no? Kahubaran. Yan, kahihiyan yun. Ninalapastangan ng templo ng Panginoon, yung katawan mo. Wag mong ilagay yung mga drugs, mga alcohol, yung mga alak, mga sigarilyo, yung mga tattoo, yung kahubaran. Wag gawin yan sa inyong katawan. Alagaan natin ang katawan natin upang yung katawan natin makapagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. At hindi lang ho ang katawan, sabi ng Bible, and in your spirit, at sa inyong espiritu. Ano yon? Yan yung pagseselos, galit o puot na napakatindi. Yun, yan yung pagdududa. Yan yung masamang karamdaman, masakit na loob, yung bitterness. Yan yung kasalanan ng espiritu, kasalanan ng puso, yung maling pag-iisip, yung bulok na pag-iisip, bulok na pagsasalita. Galing ho yan sa puso, sa espiritu. So, bagamat tayo ay Kristiyano, posible ho na mahulog tayo sa kasalanan ng katawan at ng espiritu. Kaya ingatan ho natin. Huwag gamitin ang katawan, huwag gamitin ang espiritu sa kasalanan. Alalahanin natin, tinubos tayo ng isang dakilang kabayaran. Yan ang dugo ng Panginoong Hesukristo. Kaya dapat i-glorify natin si God sa ating body and spirit. Interesado ho ang Diyos sa ating katawan at sa ating espiritu. Ibig sabihin, total tayo na mag-surrender sa kaluwalhatian ng Diyos. 1 Peter chapter 4. Tingnan mo ang 1 Peter chapter 4 and verse number 11. 1 Peter chapter 4, verse 11. Sabi ng Bible, "If any man speak, let him speak as the oracles of God. If any man minister, let him do it as of the ability which God giveth him. That God in all things may be glorified through Jesus Christ, to whom be praise and dominion forever and ever. Amen." So, sa Tagalog, sino mang nagsasalita ay gawin ito at gawin iyon ng tulad na nagsasalita ng mga aral ng Diyos. Sino mang naglilingkod ay tulad na sa naglilingkod mula sa kalakasang ibinigay ng Diyos upang ang Diyos ay maluwalhati sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Hesukristo. Sa Kanya ang kaluwalhatian at ang kapangyarihan magpakailanman. Amen. So, upang ang Diyos ay maluwalhati sa lahat ng mga bagay. Kung ikaw ay mangangaral, di mangaral ka para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kung ikaw ay worker o naglilingkod, di maglingkod ka para sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat ng ating ginagawa, dapat iniisip natin, ito ba ay nakakapagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos? At yan po ay napaka-importante gawin. Now, kung ang layunin ng buhay natin ay para magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos, paano natin maaaring gawin, ano ang dapat natin gawin upang magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos? What can we do? How may we glorify God? Well, meron akong apat na suggestions na biblical kung paano natin masigurado na tayo ay magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Alright, so itong apat na paraan. Una, sa pamamagitan ng ating puso. Sa pamamagitan ng ating puso. Tingnan mo ang Deuteronomy chapter 6, verse number 5 sa Lumang Tipan. Deuteronomy chapter 6, verse number 5. And the Bible says, "And thou shalt love the Lord thy God with all thine heart and with all thy soul and with all thy might. And thou shalt love the Lord thy God with all thine heart and with all thy soul and with all thy might." So kung Tagalogin natin, at ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. Alam niyo ho, ang hinahabol ng Panginoon ay ang ating pagmamahal. Nagsisimula ho ang kaluwalhatian ng Diyos kapag surrender ho ang ating pagmamahal sa Panginoon. Kapag niluluwalhati natin ang Diyos na higit pa sa lahat ng ating mga minamahal sa buhay, pagising sa umaga, ang nais natin ay makiisa, makisama sa Panginoon. Yung pagmamahal natin sa Diyos ang nagiging dahilan kung bakit hindi ho tayo nabibigatan sa pagsunod sa Diyos. Sumusunod tayo dahil mahal natin ang Diyos. So nagsisimula na magbigay tayo ng kaluwalhati sa Diyos kung minamahal natin ang Diyos na higit pa sa lahat. Higit sa lahat ng ating mga kamag-anak. Higit sa lahat ng ating mga kaibigan. Higit sa lahat ng ating mga nakikilala sa mundong ito, dapat ang kaluwalhatian ng Diyos ay namumuno sa ating puso. So itong pagbibigay ng kaluwalhati luwalhati sa Diyos ay ito po ay isang paksa ng puso. Hindi ho ito maaaring gampanan ng laman. Wala hong kapangyarihan ang laman o ang sarili natin upang mahalin ng Diyos. Ito ho ay grasya na binibigay ng Diyos sa atin nung tinanggap natin ang Panginoong Jesucristo. Nung tayo ay sumampalataya sa Kanya, nung niligtas tayo ng Diyos, ipinasok ko sa puso natin ang pagmamahal natin para sa Panginoon at pagmamalasakit natin, pagmamahal natin para sa kapwa-tao. Pero dapat po unahin natin, no, ang pagmamahal natin sa Diyos. Kung hindi mo mahal ang Diyos, hindi mo siya mabibigyan ng kaluwalhati. Hindi mo siya maluluwalhatian sa buhay na ito. So, unang-una sa lahat, kung nais mo na magbigay ng kaluwalhati sa Diyos, kaluwalhatian sa Diyos, tiyakin mo na higit sa lahat, siya ang iyong minamahal. Deuteronomy 6:5. Okay? So, yun ang una. Number 2. Tingnan mo ang Psalm 29, verse number 2. Psalm 29, verse number 2. Para siyang similar sa verse ng 1 Chronicles 16 kanina na binasa natin, pero medyo kakaiba siya ng konti. Pero magkapares ho itong magka-reference itong Psalm 29 verse 2. Pero sa Psalm 29 verse 2, sabi ng Bible, "Give unto the Lord the glory due unto His name. Worship the Lord in the beauty of holiness." So, purihin ang Panginoon ng mga papuring nararapat sa Kanyang pangalan. Sambahin ninyo siya sa Kanyang banal na presensya. Sambahin ninyo ang Panginoon sa banal na kagayakan o sa Kanyang harapan. Iukol ninyo sa Panginoon ang kaluwalhatian na nararapat sa Kanyang pangalan. So, kung yung una ay yung ating puso, okay? Ang pangalawa ay ang ating pagsamba, ang pagsamba natin sa Kanya. Tayo ay nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos kapag Siya ang sinasamba natin higit sa lahat, higit sa iba. Wala na hong ibang katulad sa Kanya na dapat nating sambahin. Siya lang ang dapat sinasamba sa mundong ito. Karaniwang problema ng mga Kristiyano, mas higit ang pagmamahal nila sa kanilang kamag-anak kaysa sa Diyos. Kaya yan, hindi nagiging matuwid ang iyong lakad, ang kanilang lakad sa Panginoon dahil inuuna nila ang kanilang mga magulang, kanilang mga kapatid, mga kamag-anak kaysa sa Diyos. Alam niyo ho, isa lang ang dapat nating sambahin sa mundong ito. Hindi ho natin dapat sambahin ang kahit sino, maliban lang sa Panginoon. Psalm 29 verse 2, tandaan natin, "Give unto the Lord the glory due unto His name. Worship the Lord in the beauty of holiness." So yung una ay yung puso natin, yung pagmamahal natin. Pangalawa, yung pagsamba natin. Pag sinasamba natin ang Diyos at Siya ang ginagawa nating number one sa buhay natin, di nakakapagbigay ng tayo ng kaluwalhatian sa Kanya. Alright, number three, pangatlong paraan kung paano tayo nakakapagbigay ng pagluwalhati sa Diyos. Psalm 84, verse number 11. Tingnan mo ang Psalm 84, verse number 11. Sabi ng Bible, "For the Lord God is a sun and shield. The Lord will give grace and glory. No good thing will He withhold from them that walk uprightly." Sa Tagalog, sapagkat ang Panginoong Diyos ay araw at kalasag, Siya ay nagbibigay ng biyaya at karangalan. Walang mabuting bagay ang ipinagkakait ng Panginoon sa mga nagsisilakad ng matuwid. Again, Psalm 84, verse 11. Kung nais mo na magbigay ng kaluwalhati sa Diyos, kailangan ang iyong katapatan. Yan ang pangatlo. Ang iyong katapatan, yung pagka matapat natin. Lumakad tayo ng matuwid sa harapan ng Diyos. So, kasama na ho dito yung pagpapasakop natin sa Diyos. Kasama na ho dito yung paglingkod natin sa Diyos. Lahat ng ginagawa natin sa harapan ng Diyos, maging matapat tayo sa Kanya. Yung katapatan natin, yung pagka matapat natin. Yan ay paraan na kung saan nakakapagbigay tayo ng kaluwalhatian sa Diyos. At yung mga hindi lumalakad ng matino sa harapan ng Diyos ay never na makakapagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Ito yung pagpapasakop natin sa yung tinatawag sa Ingles lordship ng Panginoong Hesukristo. Siya ay Lord. Siya ay Panginoon. Kaya dapat Siya ay hindi lang Panginoon ng mundo, Panginoon ng kaharian ng Diyos. Dapat Siya ay Panginoon ng ating puso. Siya ay Panginoon ng ating pagsamba. Siya ang Panginoon ng ating katapatan. Ikaw ba ay tapat sa na maglilingkod sa Panginoon, sa Panginoong Hesukristo? Tingnan mo ang Matthew chapter 11, verse 29. Matthew chapter 11, verse 29. Ito ay isa sa mga napakagandang Bible verses sa buong Biblia. Matthew chapter 11, verse 29. Alam ng marami yung verse 28. "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest." Yan, pamilyar ang maraming tao dyan. Pero hindi nila alam yung verse 29. At ito ang nakakapagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Sabi niya, "Take my yoke upon you." Ha? pasanin ninyo ang aking pamatok. And learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. So, pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin. Pag sinabing pasanin ninyo ang aking pamatok, ito ho ay larawan. Pag nambubukid ang isang tao, dalawa yung hayop na ginagamit niya para bakbakan ng bukid para maari siyang magtanim. At pinapasan niya sa dalawang kalabaw, halimbawa, o baka, depende kung ano yung hayop. Pinapasan niya ang mga hayop na yan ng isang pamatok. Yoke, sabi ng take my yoke. So, merong pamatok na nais ipatong ng Diyos sa atin bilang kanyang alagad, bilang kanyang disipulo. Pero isa tayo doon sa dalawa na pinapasan ng Diyos ang kanyang pamatok. Sino yung isa? Ikaw? Sino yung pangalawa? Ang Panginoong Hesukristo. So, ibig sabihin, nagtatrabaho din na kapiling natin ang ating Panginoon. Kung merong layunin ng Diyos para sa iyong buhay, hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang Panginoong Hesukristo. Ang tanong, sumusunod ka ba sa Kanya? Siya ba ay ang iyong Panginoon? O baka nauunahan mo siya? O baka nahuhuli ka sa Kanya? Kailangan sabay tayo sa Panginoon araw-araw sa paglilingkod natin sa Diyos, sa pagpapasakop natin sa Panginoon. Surrender tayo sa Panginoon. At kung magampanan mo yung verse 29, take my yoke upon you and learn of me, doon mo matutuklasan, yes, my yoke is easy and my burden is light. Doon mo lang marirealize talaga na mas masarap pala na maglingkod, nakapiling ang Panginoon kesa sa maging backslider, kesa sa maiwan, kesa sa unahan natin siya. Napakasarap pala na maglingkod, nakapiling ang Diyos. Pag nananalangin ka, nandyan siya. Okay? Yung mga backsliders, hindi nananalangin yun. Wala silang alam patungkol doon. Nakakahiya, nakakaawa. Pero yan ho ang reality. Yun lang surrender sa Panginoon. Ang nakakaranas ng verse 30 na sinasabi ng Bible, for my yoke is easy and my burden is light. Alam niyo po, subukan nyo magsilbi sa Panginoon at i-compare nyo ang buhay ng mga nagsisilbi sa kasalanan. Mas mahirap po ang magsilbi sa kasalanan. Mas mabubugbog ka ng kasalanan kesa sa sermon. Mas bubugbogin ka ni Satanas kesa sa alagad ng Diyos. Verse 30, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang aking pasan, sabi ng Panginoon. Napakasarap. So, tatlo na yan, no? Ating puso, ating pagmamahal, ating pagsamba, ating katapatan, lahat yan ay pamamaraan kung paano tayo makapagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. At pang-apat, Psalm 92. Tingnan mo ang Psalm 92, verse number 8. Psalm 92, verse number 8. But Thou, Lord, art most high forevermore. Napaka-ikli, pero napaka-importante, no? Mga awit 92, verse number 8. Ngunit Ikaw, O Panginoon, ay mataas magpakailanman. Ito yung pang-apat na paraan na kung saan pwede tayong magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Ito yung tinatawag na pagpapahalaga o yung pagkalugod o yung paghanga natin sa Diyos, pagpapahalaga natin sa Kanya. Alam niyo ho, nabibigyan ho natin ng kaluwalhatian ng Diyos kapag humahanga tayo sa Kanya. Kapag Siya ang pinaka number one sa buhay natin, Siya ang sa isip natin, wala nang higit pa sa Kanya, pinapakita natin sa Kanya ang ating pagpapahalaga sa Kanya. Inuuna natin Siya sa lahat. Yan ho ay nakakapagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Kaya sa buhay ng tunay na alagad ng Diyos, wala na hong mas higit pa kaysa sa Panginoon. Inuuna ho natin palagi ang Panginoon, ang Kanyang salita, ang Kanyang iglesia o simbahan, ang Kanyang alagad, ang Kanyang mga anak, ang Kanyang mga disipulo, lahat ng Kanyang agenda, yun ang ginagawa natin. Inuuna natin ang kaharian Niya. Inuuna natin ang kapangyarihan at kaluwalhatian ng Diyos sa ating buhay. Wala na hong mas mataas pa. Ngunit ikaw, o Panginoon, ay mataas magpakailanman. So, sa pamamagitan nating pagmamahal, pagsamba, katapatan, yung pagiging matapat natin, at yung pagpapahalaga sa Kanya, yun ang apat na paraan na kung saan maaari tayong magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Now, kapag ang Kristiyano ay puspos at naunawaan niya na ang kaluwalhatian ng Diyos ang number one na layunin ng ating buhay, mamumunga ho siya ng napakaraming bunga na nagkapagbigay ng lugod sa Diyos. Eh, paano naman, Pastor, kapag yung isang puno ay namumunga pero yung bunga ay mapait at masaklap at pangit at hindi tama? Well, sabi ng Bible, maaari na ang tao na yan ay hindi tunay na alagad ng Diyos, hindi tunay na Kristiyano. Tingnan mo ang Matthew chapter 7, verse 16 hanggang 18. Matthew chapter 7, verse number 16 hanggang verse number 18. Matthew chapter 7, verses 16 hanggang 18. Tingnan mo kung paano ihinalin tulad ng Diyos ang tao sa isang halaman. Sabi niya, makikilala ninyo sila sa kanilang mga bunga. Nakakapitas ba ng mga ubas sa mga tinik, kan, o ang mga igos sa mga dawagan? Gayun naman, ang bawat mabuting puno ay mabuti ang bunga. Ngunit ang masamang puno ay masamang ang bunga. Hindi maaaring mamunga ng masama ang mabuting puno at mamunga ng mabuti ang masamang puno. So, bawat puno na hindi mabuti ang bunga ay pinuputol at tinatapon sa apoy. Ayan ho. So makikilala natin ang tao sa kanyang gawa. Yung matinik na halaman, yung hindi namumunga ng tama, nangangahulugan na yung ugat niya ay hindi rin tama. Kaya nga yung kanyang prutas hindi tama, yung ugat niya hindi tama. So kahit na sabihin ng tao, Kristiyano ako, sumasampalataya ako sa Diyos, kung yung bunga ng iyong buhay ay walang takot sa Diyos at hindi nakakapagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos, suriin mo, no? Pag-aralan mo yung sarili mo kung tunay na talagang alagad ka ng Diyos. Dahil kung puros bulok yung bunga, nangangahulugan ho na yung puno ay bulok. So, kung ang lakad mo sa buhay na ito, walang takot sa Diyos, walang pagkakaiba sa hindi ligtas, pag-aralan mong mabuti. Hindi ko sinasabi hindi ka ligtas, ha? Pero dapat mayroon kang banal na Espiritu Santo sa inyong buhay na nagtuturo sa iyo ng wasto at tama. At dapat mag-surrender ka sa Kanya. Huwag kang mag-surrender sa sarili mo. Pero kung talagang hindi ka namumunga ng tama, palagi kang sinasaway, palagi kang sinasabihan, palagi kang pasaway at hindi ka gumagawa ng tama, wala kang pakialam sa Diyos. Alam mo, nangangahulugan talaga na hindi ka magandang puno. Lahat ng punong hindi namumunga ng mabuti ay pinuputol at tinatapon sa apoy. Alam niyo ho, kahit na hindi ka ligtas, layunin pa rin ng Diyos sa buhay mo na magbigay ka ng kaluwalhatian sa Diyos. Kaya kung hindi ka nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos, mananagot ka talaga. Lahat ng makasalanan na hindi ligtas ay kapos. Sabi ng Bible, hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So, kaibigan, kung hindi ka pa saved, maging saved ka na sa grasya at pananampalataya sa Panginoong Jesucristo habang may panahon. Upang matikman mo ang kabutihan ng Diyos at maranasan mo ang kaluwalhatian ng Diyos at maaari kang magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Hindi tayo pwedeng magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos sa kapangyarihan ng laman. Dapat tayo ay may tunay na buhay na kaugnayan sa Diyos. At sa pamamagitan nito, tayo ho ay nakakapagbigay ng kaluwalhatian sa Kanya. Last verse, tingnan mo ang John chapter 14. John chapter 14, verses 20 at saka 21. Ang tunay na pakikisama sa Diyos ay ang sekreto. Sabi ng Biblia, sa araw na iyon, ay malalaman ninyong ako'y nasa aking ama at kayo'y nasa akin at ako'y nasa inyo. Verse 21. Siyang mayroong ng aking mga utos at tinutupad niya ang mga iyon ay siyang nagmamahal sa akin at ang nagmamahal sa akin ay mamahalin ng aking ama. At siya'y mamahalin ko at ihahayag ko ang aking sarili sa kanya. Wow. Wow. Kung tunay na meron kang buhay na walang hanggan at ikaw ay na kay Kristo, tinatanggap mo at sinusunod mo ang mga utos, ang mga salita ng Diyos at ikaw ay nagmamahal sa kanya. At ang pangako ng Diyos, lahat na nagmamahal sa Kanya, ay mamahalin din niya. At mamahalin ko rin siya, sabi ng Panginoon. Mamahalin din ang aking ama. At ipapakilala ko ang aking sarili sa Kanya. Sa araw na yon. Sa araw na yon, sa verse 20. So, mahalaga po na i-examine ang inyong sarili. Kung tunay na ikaw ay nakakapagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos sa paraan na tinuturo ng Bible, ang layunin ng ating buhay ay tayo ay magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Kaya gampanan natin ito sa pamamagitan ng grasya at sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Let's bow and pray and ask the Lord to bless us then. Dakilang Diyos, salamat Lord sa kabutihan po ninyo sa amin. Salamat Lord sa paksa ng kaluwalhatian ng Diyos. Alam po namin hindi ho kami karapat-dapat sa aming sarili. Ang dami namin pagkukulang at pagkakamali. Pero dahil na ipinagkaloob ninyo ang inyong bugtong na anak para sa amin, alam po namin na siya ang dahilan kung bakit maaari kaming dalhin sa kaluwalhatian ng Diyos. Lord, nawa matutunan po namin na ito ang dakilang pinakahuling wakas ng Kristiyano na siya ay magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Huwag niyo po kaming hayaan, Lord, na mabuhay para sa aming sarili, sa kasakiman ng laman, sa kapangyarihan ng kasalanan. Bagkus, Panginoon, matutunan po namin ang katotohanan na maaari naming isurrender ang aming pagmamahal sa inyo. Maaari naming isurrender, Lord, ang aming pagsamba sa inyo. Maari naming isurrender ang pagiging matapat sa inyo. At maari din namin, Lord, isurrender ang aming pagpapahalaga sa inyo, Lord. Lord, turuan niyo po kami na mabuhay para sa inyong kalawalhatian, Lord, at wag para sa sarili at para sa kasalanan o para kay Satanas o para sa mundong ito na bulok. At nawa, mamunga kami, Lord, ng mga bunga na nakakapagbigay ng lugod sa inyo. Kayo po ang magbigay ng blessing sa amin. Maaring itong salita, Lord, ay isang pagtatanim. Maaari rin itong isang salita ng pagdidilig. Pero pagdating sa bunga, kami po ay umaasa na kayo ang nagbibigay ng dagdag sa aming sarili, Lord. I-bless niyo po kami. Alang-alang kay Jesu Cristo, ito pong aming dalangin. Amen and amen.